Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien ma' ħabibti l-Professur Joe Pirotta nisednukom għall-programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. U qabel ma nintroduċi l-kellimi tagħna ħallum il-persuni li jaċċessa li jitkellem għana fuq numru ta' suġġetti, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq is-suġġetti. Dal-aħħar inħareġ ktieb b'essays tiegħu. Jien laqtu tliet essays partikolari f'dan il-ktieb. Essay dwar Dun George u żewġ essays dwar Sant'Augustin. Inti kien hemm xi essay partikolari li laqgħtek ġew?
Le jiena naħseb li waqt ma l-affett li joqgħodu fil-ktieb hija l-varjazzjoni tal-suġġetti li kollha interessawni. Ma naħsibx li jekk iridu nagħmlu nkunu ġusti mal-awtur Dr. Sant dawn l-essays li nistgħu nitlu f'xi dettall fuqhom kollha rridu nagħżlu. Jiena li beħsibni nitkellem daqxem miegħu niddiskutu miegħu hija fuq wieħed partikolari dwar il-Kostituzzjoni.
Għalek, ġifiri għabek ġo, pero t-tiġa.
Se nitkellem jien, vuol diri.
Ma mux se nitkellem.
Għalek, ġo, pero t-tiġa. Sema minnum l-student għana, dr. Alfred Sant, ħafna jafuħ inħabba l-persona publika tiegħu fil-politika uħrajn inħabba l-kontribut tiegħu kbir fil-letteratura u kol Maltija. Aħna għalek nixtiequ nitkellmu fuq dan is-suġġetti. Nirringrazzjak, dottor Sant, li aċċettajt l-istajjen tagħna. Minn barra ħan iħu l-istereotip. Dak li jkun jgħid imma dr. Alfred Sant jitkellem u jikteb dwar Sant'Augustin, il-bieraħ kont qiegħed ma' grupp ta' ħbieb u ttestjajt għad il-mistoqsija u kien hemm xi ħadd li teoloġija jafa sew. Għalin kont hemm għal dak il-lecture fuq Sant'Augustin u vera ħad gost u kien tajjeb. Inti għandek żewġ chapters fuq Sant'Augustin. U f'wieħed minnhom il-Sant'Augustin se jissemmi bħala fundamentalista jekk niftakar sew. Għala interess ta' Sant'Augustin, ok, mhux raġuni konkreta x'daw għadulek għamel lecture, ma meta bdejt taqraha, x'sibt l-iktar ta' interess fih u għala fundamentalista.
L-ewwel kif attint li l-ewwel essej fuq Sant'Augustin evolva bħala risposta l-tarba li saret li biex niddiskuti il-politika kif tidher fil-ktieb tiegħu il-belt Alla. U hemmhekk adottajt il-metodu li qisni qed niddjaloga ma' Westin, il-kittieb Westin fil-belt Alla. U minn hemmhekk imbagħad tipprova bil-forsi kollok tagħmel hekk, tidħol ftit fil-ħsieb tiegħu kif qed jesprimi fil-ktieb fl-isfond ta' dak li kien qed jikteb dwaru. U allura tittifhem l-ispont ta' dak li qed jikteb dwaru u tifhem illi l-ktieb innifsu telaq minn ħtieġa illi jsib xi ħaġa soda fl-ambjent ta' madwaru. Ruma kien qiegħda ta' kemm ġiet sakkeġġata bil-kbir mill-vandali. U l-veritajiet li qabel kienu mittieħda bħala qegħdin hemm kienu qed qishom jiċċaqalqu. Allora, Westin li għamel hemmhekk huwa illi għamel riassunt ta' dak li kien jaf u dak li kien jemmen fih id-din nisrani kien sar din uffiċjali mbagħad tal-Imperu diġà dak iż-żmien. Imma l-pagani kienu jgħidu sma għax daħħalna dan id-din Kristjan. Is-sisin tal-Imperu tagħna, is-sisin ta' Ruma, ix-xaqqu u l-allat qed ipattu ilna. U rid jirrispondi għal din ħaġa. Mbagħad qed jagħmel din ir-risposta, evidentement mbagħad ħares madwaru lejn l-erf kollu li kien jaf bih sa dak iż-żmien. U l-mod kif ipprova jerġa' jistabbilixxi l-ewwel qed id-din nisrani bħala din siwi. U l-mod mbagħad kif inkorpora jew ma nkorporax it-talim tal-pagani fih biex iżomm ċerti għall-veritajiet kien interessanti bħala metodu għax naraw madwarna l-ħin kollu għaddej. U mbagħad kien hemm it-tieni darba li stennuni biex nagħmel l-istess tip ta' preżentazzjoni u mill-ġdid ta' żil żewġ kotba tiegħu biex nirrifletti fuqhom f'tas-sens ta' dialogu ma kittib lilhom ejjed issa kemm 2000 sena kważi ftit ta' nas. U minn hemm toħroġ imbagħad mill-ġdid il-xebħ ma' dak il-kontroversja li għaddejja bħalissa jew li kienet tgħaddejja sal-aħħar żminijiet bejn dak li jissejjaħ fundamentalista li hija u dak li huwa relattiv. Jiena storiċista fis-sens li nemmen li kull epoka storika tbiddel il-mod kif narfu l-affarijiet u kif nanalizzaw l-affarijiet u kif ngħidu x'inhu veru mhux veru. U jirriżulta li mbagħad li anke meta tqabbel it-testi ta' Wistin ma' testi bħal tal-Papa li abdika, Benedittu fej jipprovaw jaraw x'inhu fondamentali f'dak li għandhom, meta jaslu biex jistabbilixxu l-verità fondamentali tagħhom ikollhom bil-forsi għaw addomatiżmu. U hemmhekk allura interessanti għalija kienet illi nipprova nifhem fejn dak li hu fondamentaliżmu fis-sens ta' dejjem se jibqa' hemm, ta' tinbidel jew ma tinbidilx l-istorja se jibqa' fondamentalment veru tajjeb. Għalihom jintrabat ma' twemmin dommatiku ma' dak li hija l-fidi skont id-din l-Israni. U allura hemmhekk interessanti li tipprova tifhem sa fejn twassal il-fidi biex tistabbilixxi x'inhu fondamentali u x'mhuwiex fondamentali. Wisti li nifsu pereżempju fil-li jgħidlek li hemm veritajiet li ma jinbidlu qatt. Fil-imbagħad jibda jitkellem dwar kif fil-bniedem biddel drawwietu fil-Bibbja u qabel il-Bibbja dak li għandu x'jaqsam ma' żwieġ pereżempju, dissolubbli jew le, monogamu jew le. U dan it-tip ta' shadings huma interessanti ħafna biex tifhem kif nibnu il-ħajja tagħna madwarna x'inhu verità ta' veru, verità reali, verità virtuali, fondamentali jew relattivi. Interessanti.
Għalhekk naturalment meta aħna fil-kuntest tal-lum qisna nużaw il-kelma fundamentalista. L-image li tiġi f'moħħna u terrorista, qed joqtol. Ovvjament inti mużajċ il-kelma fundamentalista f'dan is-sens għal ta' twistin, imma qisni qed nifhem jien li għalik li xi ħadd jemmen li hemm affarijiet li ma jinbidlux li dejjem ħajkunu hekk għalkemm nistgħu nifhmuhom ftit aħjar matul l-iżminin jew nispjegawhom ftit aħjar din hi xi ħaġa negattiva?
Le, din hija xi ħaġa li ma tistax tfissirha b'mod razzjonali jew b'mod ta' raġuni. Għax l-evidenza hi li l-affarijiet jinbidlu. Issa ma tidħol fl-istess mara għat-tieni darba pereżempju, hija ħafna magħrufa bħala mod kif tħares lej realtà ta' madwarek. Imma evidentement il-bniedem għandu bżonn jemmen li hemm affarijiet li ma jinbidlu qatt, veritajiet li ma jinbidlu qatt. U ma tfissirx li hija irrazzjonali bħala approach, għax kien hemm ħafna nies li matul is-snin matul is-sekli adottaw dik il-pożizzjoni wara kollox ir-reliġjonijiet hekk jaħdmu. Religjoni titilqu mill-idea li hemm ċerta verità fondamentali li ma tinbidilx. L-eżistenza tagħha, pereżempju. Sa dika mhix xi ħaġa li m'għandi mhix problematika fiha nfisha, hi problematika wkoll. Allora dialettika qiegħda bejn min ma jemminx illi mhix problematika u min jemmen li problematika.
Ok, ma jekk aħna nieħdu għandek il-bidla vera, m'għandek ċerta kontinuità fil-bidla, jiġifieri iż-żerrija u s-siġra. Inbidlet radikalment, imma għandek kontinuità. It-tarbija u r-raġel anzjan għandek bidla kbira, ma għandek kontinuità. Jiġifieri anki min jemmen li hemm affarijiet li huma fundamentali u ma jinbidlux, din ma tfissirx li allura dawn qed jiċċedu li hemm affarijiet ħafna affarijiet li jinbidlu.
U jekk inżil biċċa żgħira magħha. M'hemmx differenza bejn dak li jemmen li hemm ċertu veritajiet li ma jinbidlux ma' dak li hemm l-istess ħaġa imma lest biex jiddiskuti il-possibilitajiet.
Ittini eżempju ftit differenti mill-ewwel wieħed. Fis-sens jiena jinteressani kif pereżempju għall-Muslim it-twemmin tiegħu assolutament fondamentalment tajjeb. Għall-Kattoliku prattikanti l-istess ħaġa. Ma jistax ikun li t-tien għandhom raġun. Jew wieħed, jew ieħor. Issa f'dak il-punt naħseb li għandhom jiddialogaw bejniethom biex jifhmu sa fejn jaslu illi għajdu tiegħi tajjeb u tiegħek ħażin. Imma x'ħadd li taħles minn barra lihom, jifhem li hemm problema f'din ħaġa. U dan huwa l-punt, jiġifieri ovvjament m'hemm l-ebda problema li tgħid li t-tifel se jsir raġel se jsir skeletru wara. Naturali. Mux dik it-tip ta' verità naħseb jien illi hija problematika daqskemm minn fejn ġejna, fejn sejrin u jeżistix tifsir għal dak li nagħmel. Issa il-fundamentalista jemmen li teżisti u jispjegajlek anke jekk taħdeh se jkollu fundamentalizmu differenti. Ir-relativisti jgħidlek isma' ir-realtà qiegħda illi hawn dal-varjazzjonijiet. Ma nistgħux naqbduhom bidejna ngħidu din mhux problematika di problematika. Effettivament, Benedittu
16.
Naħseb waħda mill-akbar teżijiet li matul ħajtu.
Ħadem fuq.
Imma anke meta tanalizza dak li kiteb u meta jipprova jqabbel ma' dinijiet differenti, dinijiet il-plural ta' din ma' dinijiet differenti, jaqa' fuq dogmatiżmu biex jasal għal konklużjonijiet tiegħek. Issa waħda mill-affarijiet interessanti ħafna f'dak li kiteb hu, u evidentement infilzajtu fl-argument ta' Westin, illi skont Benedittu impossibbli li titlob ma xi ħadd ta' din ieħor. Possibbli titlob ma xi ħadd ta' din ieħor. Issa dika ovvjament turi sa fejn wassal il-fundamentalizmu din ħaġa. Qed jaċċetta li relattiv għal ħadd ieħor għandu verità differenti. Irid jikkomunika u jiddialoga miegħu, imma għal minnu reliġjuż nimmaġna il-preghiera hija l-aktar mod kif tikkomunika, l-aktar mod importanti. Imma fuq dik il-ħaġa l-aktar importanti ma jistax jagħmilha ma' ħadd ieħor. Ma dik interessanti ħafna.
Ma fuq dan li qed tgħid inti, meta Gianni Paolo II kien għamel l-esperiment qawwi ta' Assisi u ġabar ir-reliġjoni differenti hemmhekk li kellek kull tip ta' reliġjoni hemmhekk. Ġifieri Benedittu kien ftit ħanajt xettiku jekk mhux kritiku, ġifieri b'insaħ aħna l-argument li qed tgħid inti fuq.
Interessanti ja Giovanni Paolo kellu xi enċiklika fuq din il-ħaġa fejn ipprova jaqabbel ir-raġuni mal dik natura fidi. Id-dogmatiżmu jekk trid. U effettivament dar għall-Westin. Għax Westin kien l-ewwel naħseb jien li kellu dil-problema quddiem b'mod konkret.
Ok, ma anke meta aħna nużaw il-kliem għax inti. Inti qed tuża l-klim dogmatiżmu u l-klim fundamentalista, mbagħad użajt il-kelma fidi. Bil-mod kif daw jiġu użati fil-kultura kontemporanja, naħseb magħhom hemm element ħafna nies iħossu element ta' negattiviżmu li ma jħossux meta tuża l-kelma fidi.
Hemma dik hija kwistjoni ta' kif naqbad ngħid teknika kulturali skont il-mors tal-żminijiet, imma li hemm parti mill-istess trianglu. Ġifri jekk qed titkellem fuq fidi, jekk qed titkellem fuq domma, jekk qed titkellem fuq fundamentalizmu u neħħi negattiv l-aspetti negattiviżmu. Ma qed titkellem fuq metodoloġija waħda, naħseb jien, ta' kif tipperċepixxi l-verità u kif taċċetta. Ma negattiviżmu li ma assoċjat magħha mbagħad ġej minn affarijiet oħra. Se ma jgħid it-terrorizmu l-ewwel, it-terrorizmu huwa ta' xi ħadd li tant mingħajr li għandu verità assoluta li tieħ permess jagħmel kollox.
Okej, dik kienet ir-raġuni meta kienet fil-filosofija jgħidu li l-verità biss għandha drittijiet, u allura jekk inti m'għandekx il-verità m'għandekx drittijiet, allura hekk ħa niġi, le. U żgur li perikoluż ammess, barra li loġikament fl-opinjoni tiegħi mhix valida.
Għax kien hemm anke pereżempju fil-kolonizzazzjoni tal-Amerika Ċentrali. Kien hemm ċerti ordnijiet reliġjużi ta' kizmin li kien jemmnu li jekk toqtol it-trabi. L-ewwel tittambidhom toqtol it-trabi ġenoċidju ngħidu lu. Kien tkontet ittihom passaport li
ħinġu.
Jiġri ma daħħa fundamentalizmu issa ngħidulu negattiv speċi. Imma jorbot ma l-istess tip ta' twemmin.
Hemm differenzi ma bejn li nemmen li hemm affarijiet li hemmhekk u hemmhekk tajbin u jien nemmen li tiegħek għandi raġuni mhux tiegħek. Ma jien nemmen hekk u allura nemmen għax jien għandi raġuni mhux inti, inti m'għandekx dritt li temmenha. Dak huwa l-fundamentalizmu negattiv.
Ok. Imma fl-istess ħin imbagħad fundamentalista u relattivista interessati li jkunu jafu x'in il-verità. L-iktar dilemma kbira li għandu l-bniedem qudiem huwa x'in it-tifsira ta' ħajtu jew ta' ħajjitna. U hemmhekk il-problema hi li l-ħitan jitilgħu bejn fundamentalisti biex nużaw ta' tip differenti. Il-Benedittu qal li ma tistax titlob ma xi ħadd li mhux ta' din tiegħek.
Waqt li l-fundamentalizmu hija xi ħaġa li tista' tiddentifika f'kull setlu, x'ngħid hekk. Inti għad xi ħaġa li naqbel ħafna magħha, fis-sens li meta titħares storikament għandek definizzjonijiet differenti tal-istorja u għandek ukoll veritajiet differenti. li jistgħu jingħadu. Ma taħsibx li dina wkoll parti minn kif żviluppa l-fundamentaliżmu fil-bniedem?
F'ma sens.
Fis-sens li dak li qabel kien fundamentaliżmu pożittiv f'ċertu żmien, illum naraħ fundamentaliżmu negattiv.
Ma dik parti mill-proċess relativista.
Għax
għambat effettivament, anki.
Għax għanet niprofaw nsibu x'kienet il-verità wkoll f'kull żmien.
Jien ma nsibx li kienx verità waħda f'kull żmien.
Naqbel miegħek.
Jiġifieri hemmhekk il-punt huwa li taraf kif ħadd ieħor ara fil-verità tiegħu. Ewwelet ikollok il-kuxjenza tiegħek innifsek biex kun taf kif wasal tal-verità tiegħek inti. Mbagħad taraf kif ħadd ieħor wasal jew se jasal għall-verità tiegħu.
Ma dik il-kuxjenza tiegħek hija wkoll b'xi mod jew ieħor affettwata miż-żminijiet li qed tgħix fih.
Bil-fors. Bil-fors.
Imma verità waħda hemm. Oġġettivament jien naħseb li tiegħi. U ġew jaħseb li tiegħu u inti ċert li tiegħek hi. Imma kif qatt inti l-ewwel, jiġifieri. Ma jistax taħseb żewġ affarijiet bil-maqlub.
Jiena naħseb ġew li ma taqra fl-istudja aktar tirrealizza li m'għandekx verità.
Lele, ma naqbilx assolutament miegħek, skont fuq xiex ġew, jiġifieri lele, jekk aħna tieħu anki affarijiet empiriċi, jiġifieri tajt din hi hekk. Imma
biex qed nitkellem fuq li dimejda dimejda.
Mhux hekk, jiġifieri ma mhurx fuq dak il-livell ta' xattiċiżmu, imma meta aħna qed nitkellmu fuq il-bniedem għandu skop għall-ħajtu għax tista' tikkonkludi li m'hemm l-ebda skop għall-ħajtu. U mbagħad tgħid imma jekk hemm skop, x'inhu li jtieħ l-iskop? Jien m'għandi l-ebda problema li ngħid li nies differenti jsibu.
Diġà jew jumping the gun, nemet tistaqsi fuq skop, għax naħseb li tistaqsi x'inhu t-tifsira, mbagħad tistgħu x'inhu skop.
Okej. Imma dal-proċess li aħna nagħmlu, nifhem li nies differenti jaslu għal risposti differenti.
U ċibiltajiet differenti.
Mhux hekk. U soċjetajiet u kollu. Dik m'għandi l-ebda problema fuqha jiena. U laqas għandi problema billi ngħid li r-realtà hi ħafna akbar minn kull teorija li jista' jkollna li tispjega. U allura rridu nibqgħu nfittxu għax laqgħi ikbar minnha dejjem nistgħu nsibu xi ħaġa oħra u ħadd ieħor wasal għal soluzzjoni differenti minn tiegħi mhux għax stupidu. Imma x'qed jara engel li mhux qed nara u jiena minn dak nista' narrekkixxi l-argumenti tiegħi wkoll.
Forsi qed għandu kuxjenza strutturata differenti mill-kuxjenza tiegħek.
Imma għandix nitgħallem minnha dik jiena. Id-differenza hi waħda mill-affarijiet sbieħ.
Imma l-fundamentalista jitlaq mill-punt, mhux punt negattiv issa. Illi jitgħallem kemm jitgħallem dwar ħadd ieħor tiegħu se jibqa' l-verità vera. Relativista ma jasalx, ma jistax jasal il
dak li għamlu fondamentalista, fil-fatt.
Eżatt.
Dak li għamlu. Eżatt.
Illi tiegħu, alright, kun jaf dwar ħadd ieħor. Imma jaf li dak li jaf fuq ħadd ieħor mista jbidlu, jbidlu l-verità tiegħu.
Jien nagħmlu pawsa qasira, mbagħad forsi nisibu xi argumenti ieħor għandi suġġeriment ta' argumenti ieħor li nistgħu nagħmlu u forsi l-programm naqsmuh fit-tlieta l-aħħar terz nagħmluh fuq
il-Kostituzzjoni.
Fuq il-Kostituzzjoni.
Intom is-sajru
u fil-biċċa li mes issa nagħmlu spin-off ta' dan l-argument, jaqgħu għandna.
Illum il-ġurnata m'hemm imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fadel Ġo Bork flimkien il-Professur Ġo Prott qed nitkellmu ma' Dr. Alfred Santa. Jien għad li barra ta' Sant Agustin li hemm ħafna ta' affarijiet nistgħu ngħidu inti kellek ukoll dal-ktieb, se interessanti ħafna fuq Dun Ġorġ li stess, għamiltu għax xi ħadd saqsik biex tagħmel konklużjoni ta' seminar u ktibt li dejjaqt li mort mingħajr ma smajt l-oħrajn u mbagħad żviluppajtu f'dan il-ktieb. Fejn hemmhekk inti tqabbel il-San Ġorġ preka ma' Manuel Di Mek. U anki tħoss li jisek trid tispjega għadi għax tajt jiġifier l-ewwel reazzjoni ta' ħafna nies li jisimgħu għadi jitqabbel il-San Ġorġ preka ma' Manuel Di Mek meta jgħidu li San Ġorġ preka għamel il-purċissjoni tal-bambin biex jirrispondi għal dak li qed jagħmel Di Mek. Kif tqabbilhom? Kif tara xi?
Il-fundamentalisti jaraw ix-xitan u s-salib fi żewġ persuni, il-fundamentalisti.
Ma naħseb li fil-fatt kienet it-teknoloġija ta' li għamel Manuel Di Mek li influenzatu wkoll lil George Preka. Fis-sens li
tal teknoloġija xi.
It-teknoloġija tat-tagħlim kif twassal messaġġ lil
metodoloġija tiegħu.
Jekk trid.
Okej.
Okej, nagħtużaw kelma metodoloġija. Il-metodoloġija ta' The Mac kienet pjuttost oriġinali f'Malta. Għax telqet mill-idea li dak li ngħidulu adult training illum, training tal-adulti, tista' tagħmlu fuq livelli differenti. U illi iktar ma tesponi lill-poplu għall-lerf. Ġit se tikseb minnu. Issa it-teżi ta' preka kienet kważi l-istess ħaġa. Għax effettivament għalhekk deher suspettuż għal ċerti elementi tal-kurja ta' dak iż-żmien, għax ried jarraf lil ħaddiema lil nies adulti bit-tarif bil-erf tal-Bibbja. Li qabel kienet speċi xi ħaġa li mitqisa li aħjar iżommu s-saċerdoti bejnien.
Jekk nisagħmel parentesi ta' aneddotu żgħir, nifkarna l-erba' n-intervista lil ċensu Dabone, u għalli li meta feċi kien mużazuħ, vera jikber ġifiri, marant il-vigarju ġenerali tħawdex biex jiteħ permess jaqra l-Bibja.
Ġifiri, emmek kien l-istess metodoloġija ta' Dimek. Għax Dimek rid jallem il-lingwi, jallem il-matematika u jallem ukoll il-politika. Tihom l-erf u mhux perikoluża ħaġa bħal di waqt li bil-maqlub kienet il-mentalità ta' dizmi. U mbagħad naħseb jien kien hemm punt ieħor li preka mexa l-qudiem fuq illi beda jaqta lis-saċerdoti jew lill-qassis bħala intermedjarju. U tal sentiment illi l-bniedem Kattoliku ta' Malta seta' jikkomunika direttament mat-testi għalihom sagri. Mhux jistenna li jkollu l-intermedjarju tal-qassis biex jallimulu, beda l-argumenti tal-study groups ngħidulhom illum pereżempju għal livell ta' dutrina. Issa dak kien metodu li evidentement ukoll ngħid jien hemm ħafna xebħ ma kif ħadem mobilizza n-nies Dimek. Dimek kien xi 15-il sena akbar minn George Preka jekk niftakar tajjeb. U evidentement meta Preka telaq għall-xogħol li beda jagħmel, kellu dak il-mudell quddiem u rrid reaġixxi għalih skont il-valuri tiegħu ovvjament.
Qed ħal mudell minn hemm jew indipendentement?
Naħseb l-influenza ruħu mill-mudell ngħidu hekk. Ġifieri naħseb l-influenza ruħu. Ma bat hemm aspett ieħor interessanti fi Preka. Il-metodu tiegħu biex nużaw dik il-kelma kien metodu tal-dak iż-żmien għadhom klassijiet baxxi. Ġifieri kien imur direttament għal working class, bekonna najdu l-40 sena ilu.
Najdu l-popolin.
Ma dismoda il-popolin. Ma kienem strutturi diġa jizistu li kienu jikkajterja għal-dawk li kienu middle class. Inna, per eżempju, interessanti t-tħares li l-evolviment tal-Awzjoni Kattolika vis-à-vis l-evolviment tal-mużew. U hemm tqabbila naħseb jien ma kif żviluppat dik li għadu l-low church fil-sistema Angliż.
Għati tqabbiltu mal-metodisti.
Mal-metodisti, għax il-metodisti għandhom l-istess ħaġa. Samuċa għedna li kien jemmen bħal metodisti. Imma il-fat, illi ħala strutturi laiċi, illi kienu mbagħad ftit jewis demokratiċi, għan użadek il-kelma, fiħdan struttura klerikali kompletament imtarġa. Naħseb hemm ċara li hemm ċerti similjanzi, somiljanzi mal-metodizmu.
Ma rridx nsew li l-metodi ta'
Manuel
Dimek kienu effettivi ħafna. U tant kienu effettivi laqajmu il-biża kemm f'min qed jaħkem u kemm fil-ġerkija tal-Knisja. Kienu ma kinux effettivi, ħadd ma kien jagħti każ.
Ma mek l-argumenti jimkien li jekk tagħti erf, jekk tagħti tarif, jekk tagħti knowledge, ma nafx il-kelma Maltija tajba f'dal kuntest, lil se jaħtlu popolin. Dik hija
ċaħlu popolin, x'kienu sejħu popolin. I don't believe in the word.
Eżattament. Imma dik kienet subverziva.
Ejja, skur. Imma dik ġejja wkoll fil-Knisja mill-effett tal-Counter Revolution. Il-Counter Revolution kienet qatat assolutament il-qari tal-Bibbja.
Minn idejn. Ma dubbi kemm kienet qabel tajjeb.
Il-qari tal-Bibbja x'ma kienx hemm kotba fejn.
Imma naħseb ukoll il-klassi saġerdotali tinsisti li żomm dak il-poter fideh, li tinterpreta u twassal u tkun l-intermedjar.
Imma waħda mill-biżat fil-Knisja wara r-Rivoluzzjoni kienet l-insistenza protestanta li l-Bibbja tik it-triq, tiftaħlek it-triq għall-ispiritwalità personali tiegħek u l-komunikazzjoni magħha. Li l-Knisja, kridet il-Knisja Kattolika kridet iżomm il-qassis bħall-intermedjarju, kridet tilqa' kontra dak il-qari tal-Bibbja. U għandek l-effett counter-revolutionary, counter-sorry,
Il-Counter-Reformation.
Li kemm jista' jkun ma nħallux il-Bibja f'idejn the common man.
Dan argument ħafna interessanti.
Għax min jikkontrolla l-Bibja jikkontrolla l-poter. Il-poter fuq iż-żmien.
Mela kif semmejt il-kelma poter, naturalment il-kelma poter marbuta mal-kelma politika, il-politika hija l-ġestjoni tal-poter. Mela ħa nerġa' morru fuq Sant' Augustin u fuq San George Brega. Il-metodu tagħhom ta' tnej li huma u l-mod li jagħmlu. Għandu riżonanza fid-dinja politika u x'inhi jekk għandu.
Ifhem it-tnejn kienu qegħdin jorganizzaw, meta qed torganizza qed tmexxi attività politika. U l-organizzazzjoni mbagħad li jmexxu rdu jġustifikaw b'ideoloġija. Dik ukoll huwa struttura politika ġifieri b'xi mod jew ieħor. Iva, hemm ħafna somiljanzi bejn dak li jkunu qed jagħmlu huma dak li jiġi fid-dinja politika. Xi torganizzaw, toħloq ideoloġija komuni, u mbagħad timxi l quddiem biex l-interessi ta' dawk li qed tiddefendi tkun tista' tipoġġihom l quddiem. Nara.
Dan huwa
fil-livell. Tista' anke f'kumpaniji ġifieri, b'analiżijiet sħaħ ta' korporazzjonijiet kbar anke multinazzjonali, fejn timxi bl-istess stil, ikollok leaders fil-korporazzjoni li ħorġu bi-strateġija ta' marketing, eċetera, ġustifikaw fi kliem li jmorru għal-core concepts tal-kumpanija, jġibu madwarhom biżejjed momentum u jmexxu.
Dak ukoll metodoloġija. Il-mistoqsija tiegħi wkoll barra dik hija il-kontenut tagħhom u l-stil tagħhom mbagħad ġab kellu riżonanza anke fil-kontenut tal-politika, jiġifieri in-nies li kienu jsegwu l-Sant' Augustin kellhom filosofija politika differenti jew kienu buttat li filosofija politika differenti minn taħt ieħor.
Fi żmienu stess qed tgħid.
Fi żmienu stess u jekk hix rilevant illum.
Innaħseb illi li ġara huwa li għan-nies li kien qed jikteb dwarhom kienet importanti illi pereżempju jagħti ġustifikazzjoni lil insara kontra dak li kienu qed jgħidulhom illi għax l-Imperu Ruman ħaddi nisrani, allura l-allat batulhom il-risposta l-ura.
Ġab diżastru.
Ġabu diżastru. Ġvidi, kienet importanti bħala mod ideologiku kif iżommu flimkien. Effettivament, imbagħad fis-sekli ta' wara, daqs kien kiteb kiteb ħafna dak kif tafin. Ġifieri ħafna bil-ispunti tiegħu bdew jintużaw fuq linji binari differenti. U again, mill-ġdid biex jiġġustifikaw x'kien qed jiġri jew x'ritt li jsir fis-sekli ta' wara. Ġifieri kwalunkwe kitba ideoloġika ta' kwalunkwe tip, anke storika, anke ċientifika għandha funzjoni politika b'xi mod jew ieħor. Ġifieri iba hemm dik ir-rabta li semmejt. Miex daqstant ċara li tajt minn awalaw minn awalaw, ma ramifikazzjonijiet tagħhom tagħha hemm ikun. Naħseb.
Nibdew xi suġġett?
Eh, nagħmlu l-pawsa, u mbagħad nibdlu s-suġġett wara din.
Jew wasalt minn pawsa tkompli tkompli oret.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Lura l-programm jinfadel ġo Borx, jinkun il-professor ġo Prot, għed nitkellmu dr. Alfred Sant.
Nishtiq nieħduk fuq essay ieħor li għandek dak il-ktieb li għalija sibtu interessanti ħafna. U dak huwa dwar il-ħtieġa jew nuqqas ta' ħtieġa biex aħna nibdlu l-Kostituzzjoni tagħna, Kostituzzjoni ta' indipendenza. U waħda mill-affarijiet li inti tajt li fil-fatt, if change is to be considered, ħaġa għandek żewġ kwalifiki immedjati hemmhekk, if u if it is to be considered. Tajjeb, the need for it must be imperative, flowing from blatant and crisis inducing manifestations. Fik li mieħor inti qed tajt, jekk vera hemm bżonn, irid ikun hemm ċerti raġunijiet li huma fundamentali għal-jom dal. U l-impressjoni li ħadd jien meta rajt kollox ma kollox hija li fir-realtà m'għandni bżonn jekk għandna bżonn xi tibdil fil-Kostituzzjoni ta' affarijiet radikali immiktar fil-kostituzzjonali legalistiċi. Tiżviluppa ftit dal-punt
għal-ma. Jiena kontra l-moda fuq din il-ħaġa, ma tantx nemmen li hemm bżonn ta' xi bidliet radikali fil-Kostituzzjoni.
Importanti ġojni għall-movement ta' kontra l-moda. Kompli.
U anki jien.
Il-problema kif narajjien hija di illi il-Kostituzzjoni tkun tajba daqs kem tħaddema tajjeb.
Sew.
U l-aktar ħaġa li naħseb ġrat minn 64 li l-għawija li l-Kostituzzjoni ma tħaddmitx minna kollha taġbir kollha responsabilità. F'dak li sejħa bl-Ingliż in good faith. Brieda tajba. Imma kulħadd jagħmel il-kalkoli kif jista' jbażwar l-hemm, kif jista' jħawwad law, kif jista' jmina minn hemm. U din naħseb hija l-akbar problema. Hawn Malta għandna ngħidin il-problema li kull meta insibu blokkaġġ quddiemna, flok ngħidu l-istrutturi li għandna qed inħadmhom ħażin, dwar l-istrutturi ġodda. U effettivament tibni strutturi ġodda terġa' sipruha quddiem blokkaġġ ieħor. Allora jiena naħseb li rridu nirriflettu aktar fuqha hija illi mhux nibdlu l-Kostituzzjoni jew ntejbu l-Kostituzzjoni jew noħolqu Kostituzzjoni ġdida. Imma nitkellmu dwar kif di l-Kostituzzjoni li għandna nistgħu nħadmuha in good faith. Brida tajba.
Ħanħodlu ta' good faith. Għax jiena laqtitni ħafna, jiena waħda mill-affarijiet li rimarka ġenerali għal dal essej, inqisu wieħed mill-iktar essejs onesti li qrajt fuq dan is-suġġett. U speċjalment għalija għandu valur ekstra ġej mill-fatt li inti kont attiv sew fil-politika u anke kont Prim Ministru ta' Malta. Allora għalija dik l-onestà hemmhekk hija ta' valur ikbar. U waħda mill-li qed tgħid hemmhekk hija din nuqqas ta' good faith. Pereżempju inti għandek sentenza li għadni ma smajtx politician jew ex-politician jgħidha bil-mod kif għadta inti ċar gerrymandering fil 1971 which didn't come off, gerrymandering in 1981 which came off. Anzi użajt t-nisjeżbal l-adġettif massive gerrymandering. Għatni, da punt li jina wkoll naqbel miegħu, fil-fatt f'kitba li kelli jindu għal-Kostituzzjoni, I make this point as well. Issa, in-nuqqas ta' good faith. Inti waħda mill-affarijiet li tajt, għax inti għaraf intu x'tajjeb jien l-essej tiegħek, tagħmel żewġ kwalifiki għan-nuqqas ta' good faith. Waħda dak li għadha kif semmejt inti l-ħtieġa li nbażru l-hemm u l-hawn biex naqdu anki eżiġenzi politiċi settorali. Tajjeb. U l-oħra li inħabba l-istruttura tas-soċjetà tagħna huwa diffiċli to get things, jew kienu diffiċli to get things moving kif inhuma intended. Pereżempju, titkellem dwar dawk l-organi li skont il-Kostituzzjoni huma indipendenti mill-Eżekuttiv u nħabba t-tip tas-soċjetà tagħna huwa diffiċli to get them working sew. Waħda mill-affarijiet li tiqlew eżempju ta' tidadajja tal-ġudixjeri, però ma żomx fuq hemmhekk biss issa mill-affarijiet oħra to be fair. So waħda mill-affarijiet li laqatni kien qed din ukoll. Meta pereżempju kont qed titkellem dwar l-Electoral Commission. Inti għamil distinzjoni importanti għad, inti għandek esperjenza personali ta' Prim Ministru li l-membri tal-partit tiegħu fuq dik għallhom ħallu civil servants imexxuma għax dawk kapaċi jsibu soluzzjonijiet tajbin, però dawna injoraw totalment.
Mhux kapaċi biss, għandhom kull interess jsibu soluzzjonijiet tajbin. Iva,
jieħdu l-krettu ma' min jirbaħ, ikun min ikun il-gvern, għandek raġun.
Li jekk titgħaddem istituzzjonalment, ma tistax titorbod biss fuq kapaċità, ma jkollok strutturi li waslu lil atturi f'dik is-sistema biex ikun fl-interess tagħhom jieħdu deċiżjoni tajba. Sistema pubblika.
Issa il-problema kif qed titpoġġi hemmhekk u naħseb li din you had in mind u korriġini jekk għandi żball, hija li daw in-nies iridu jew ma jridux jibqgħu settorali fl-outlook tagħhom.
Daw in-nies tajt.
Li jiġu appuntati fuq daw il-kummissjonijiet. L-Ingliżi jużaw l-istess sistema għax sistema tagħna kopjata fil-fatt minn hemmhekk, però jużaw il-frażi 4, 5, whatever, good men and true. Tajjeb, allora dawna they should divest themselves mill-interessi tagħhom partiġjani u jimxu għal dak li hu tajjeb. Għaliex tara daqshekk diffiċli fil-kuntest Malti?
Għax kulħadd jiġi minn kulħadd. U kulħadd marbut ma' kulħadd. Aħna għandna gżira ta' 400,000 ruħ forsi. Illi qed iżżomm strutturi kostituzzjonali, ekonomiċi, kulturali, amministrativi, illi għandhom l-overheads tagħhom daw. Meta jkollok overhead mifrux fuq 40 miljun, 4 miljun, 50 miljun mod. Meta jkunu mifruxa fuq bażi daqshekk żgħira, l-overlaps li jkun hemm personali, kontestwali, familjari, semmihom kollha, jalqu klaustrofobiċi jalqu. U ħafna drabi ma tistax tiddeċidi ħaġa meta ma tkun qed tirrifletti fuq il-pożizzjoni tiegħek. anke tkun suppost good man and true, jew good woman and true.
Però dak
m'hux jisir.
Lele.
Naħseb li dukun l-ewwel net konxi minn din ħaġa. U naħseb li dukun hemm checks and balances li jitħadmu b'mod trasparenti. Sa min se jħaddimhom tilqa' l-istess problema, se terġa' tmur fuq movent illi se jkun huwa wkoll soġġett għal dawn l-affarijiet. Jiena kemmili kif tajt kelma matux kemmili li tħalt fl-irġulija jew għajdu l-kelma li tridu. L-ammont ta' skandli li għamu tal-pajjiż jixxokkjaw timmaġinhom suqgħod isemmihom nellinkom u għadu rriflettu. Kummissarji tal-Pulizija, imħalfin, deputati, ministri, businessmen. U meta tirrifletti fuqhom tissib li effettivament ħafna mill-pressjonijiet li kienu soġġetti għalihom kienu tista' tiddefinixxihom f'kuntest ta' pajjiż xkejken xkejken.
Imma Alfred, fek biss ħanħajrek għaliex qed nistaqsik il-mistoqsija. Jekk aħna nħarsu lejn pajjiżi ikbar, inħarsu lejn Ingilterra ħabbar immodellati fuqhom. Naraw li f'ħafna minn daw l-istituzzjonijiet ukoll kien hemm dat tip kemm ta' pressures u kemm ta' skandli over the years. Jekk inti nħarsu lej se tgħid li xi ħaġa frivola, frivola proralija serja ħafna. Kien titħares lej serje televiżiva Yes Minister, Yes Prime Minister. F'dawk l-episodji fejn il-Ministru u anke l-Prim Ministru trattat jiġi biex jażel ċerti nies għal ċertu korporazzjonijiet. L-istess dilemmas. Li qed nitkellmu fuqhom u li inti qed tirreferixi għalihom u m'hemmhekk ċentrali. Issa dak li hemm dik is-series li għalija kien interessanti ħafna f'dan sens huwa li bħala wieħed li ħdimt ħafna fuq dokumentazzjoni Ingliża, uffiċjali Ingliża. Dawk jirriflettu eżattament x'hemm f'dak id-dokumentazzjoni.
Jiġifieri inti qed tgħidu mhux id-daħ, sema natura
huwa. Ejja naħseb li.
Mhux qed ngħid li aħna ħżin u ħadd.
Le, mhux qed tajt hekk.
Qed ngħid li dak l-effetti li semmejt inti fis-sistema Ingliża, fil-każ tagħna m'hemmx mod ieħor ikunu aktar konċentrati. Imma ħabba ċokun tagħna. Anki tħares lejn Amerika wara kollox. Kellek president u t-tifel tiegħu saru president. U mbagħad t-tifel ieħor gvernatur. Jiġifieri anke hemmhekk hemm rabtiet ta' familja li qogħdejn. Imma il-problema f'pajjiż xkejken xkejken hija li jkunu ħafna aktar konċentrati.
Imma allura meta niġu għalihom daw, għax inti.
Importanti nagħmel kumment fuq dak li għadu kif qal.
Intik permess, intik permess.
Biex inkun qed nifhem iżjed. Imma meta inti tsemmi inti Bush it-tifel tiegħu president għaw president ukoll u t-tifel tiegħu li jieħor gvernatur. Inti tiqed tara bħala xi ħaġa ħażina?
Le, tara bħala xi ħaġa fejn l-effett tal-familja jibqa' dej. Taf xi ngħid? Fir-rankatura tal-wieħed tgħin li ieħor u allura mbagħad ikun hemm ċerti rabtiet għax mal-familja jkun hemm il-ħengażon. Kun hemm il-ħbieb tal-familja wkoll. Dawk hemmhekk ikunu ma tara xtuaru fil-gazzetta ma' meni. F'pajjiż xkejken ikun aktar qawwi.
Ġejt eżatt tal-punt li kont se nitkellem fuqu. Jiena sebb il-problema hija l-hangers-on. Fejn inti għandek fil-politika, mhux Malta biss, però f'Malta aktar tinħass ukoll ħabba ċekun tagħna, li għandek numru ta' nies li ħafna drabi fajnejn ħafna nies oħra jitkellmu f'isem il-Ministru u f'isem il-Gvern. Meta dawn ma jkollhom l-ebda awtorizzazzjoni fir-realtà li jagħmlu dan, però għandhom dilora li jagħmlu hekk. Allora ħafna drabi jimminaw anke intenzjonijiet tajbin. Ta' politiċi.
Anke per eżempju politiku jitkellem ma' n-nies jew wasal messaġġ ma' n-nies. Permezz ta' civil servants uffiċjali pubbliċi li jkollhom jew. Uffiċjal pubbliku se jitkellem f'żemmi ministru wkoll. U anke dak jista' jimminalu l-messaġġ. Hija naturali li ma jistax persuna aktar politiku jaħdem waħdu, imma li se jkun hemm nies li se jartikolaw il-politika tiegħu huma u li se jitkellmu f'ismu, naturali din.
Sewa.
Ġifieri dika ma narajx fattur.
Għandok flin joħra. Inti la ma taqbilx li hemm bżonn ta' bidliet radikali fil-Kostituzzjoni, allura f'daw dawn l-istituzzjoni.
Li fokkas wieħed, naħseb semmejt ukoll. Il-kwota tan-nisa.
Rimma ġej ġejja
fl-aħħar.
Kwota tan-nisa. Fil-fatt inti tajt.
Li għandu jkun hemm kwota?
Għandu jkun hemm sistema. Palissa qegħdin di sistema aħna. Ikun minn fil-gvern se jkun hemm nofs in-nies tal-pajjiż li se jkun qegħdin jaħdmu. Jew attivi, anzi, kwart, għax in-nisa ma jklux, mela kwart kontra kwart. Tal-lanqas tipprova ġibhom dan nofshom, allura jkollok sistema ta' kwoti temporani, illi bil-forsi tbiddel kostituzzjoni fuqha, speċjalment dak li għandu x'jaqsam f'rappreżentanza politika parlamentari, illi jżid il-persentaġġ tan-nisa sa ċertu livell u mbagħad jinħallu l-kwoti.
Issa kemm tiġi ranġa tas-sitwazzjoni qed tgħid trid tkun id-disciplina ta' b'dan mod, mbagħad okej.
Ma tix tispiċċa bħal ċerti pajjiżi
skandinavi. Fatti użal kelma temporanju.
Ma tix tispiċċa bħal ċerti pajjiżi skandinavi li jew wieħed għandkom. Li daħlu l-kwota tan-nisa to the point, issa li se jkollhom joqgħdu attenti għandhom
il-kwota tal-irġiel. Biża tiegħi fil-liġi temporanja u Malta hija li liġi temporanji qatt ma jkunu temporanji. Naħseb li bar eżempju hija l-Housing Act temporanja tal-48. Li baqgħet tibqa' tiġġedded sena ġenna dejjem naħseb xi 50 sena mill-inqas.
Dak għax m'għandix il-prattika tas-sunset clause. Hekk tidħol il-prattika tas-sunset clause awtomatikament il-liġi tiskadi malli tasal dik id-data.
Issa, jekk aħna mhux se qed nitkellmu fuq tibdil kostituzzjonali radikali u fl-istess qed ngħidu li allura li dawna l-istituzzjonijiet li għandna li huma indipendenti mill-eżekuttiv għandna bżonnhom. Kif nistgħu namluhom iktar effiċjenti biex naqtaw dak li huwa l-weakness tagħhom illum kif qed narawh.
Naħseb il-kwistjoni kulturali ġejja l-istorja. Illi rridu kien hemm kultura ta' trasparenza li ma teżistix. I mean teżisti sakemm jaqbel lilek, imma waqt ma nġdej tkompli biha. U ta' accountability. Issa jekk iddaħħal dawk iż-żewġ approaches ta' kultura, naħseb illi in-nies li tappunta mbagħad jibdew ikunu aktar attenti għal kif imexxu l-affarijiet.
Santi għedija ta' trasparenza.
Sadina forsi wishful thinking.
Aħna nitkellem fuq x'ismu personali tiegħi. Meta kont ċemmet tal-tra xandi. Aħna konna daħħalna sistema fejn kull membru tal-pubbliku jista' jiġi attendi l-board meetings u jara x'qed isir. Tajjeb? Including il-medja. Qatt ħadd ma ġi kemm dont hemm hekk. U milli staqsejt wara tlaqtin, għada qatt ma saret. Inti għandek per eżempju fejn il-ment, qed jiġi diskuss, inti għandek id-dritt bħala ċittadin li tmur hemmhekk u tisimgħu. X'qed jingħad.
Ma nagħrex dik it-trasparenza tajn. Li naħseb illi per eżempju wara ħan nitkellmu fuq trasparenza kif tista' ssir aħjar. Billi il-Parlament jintuża aktar bħala lok ta' skrutinju.
Ma tista' tekkem fuq il-Parlament as-saċ.
Le. Bħala mod ta' skrutinju għat-trasparenza. Għat-trasparenza. Jekk il-Parlament jintuża aħjar, kif mhuwiex, għall-iskrutinju, inti u l-bord tiegħek titresqu quddiemu regolarment u jkollkom tirrispondu għall-mistoqsijiet li jsirulkom antagonistiċi jew le. Dak huwa mod ta' trasparenza.
Naqbel miegħek.
Illi ma ssirx.
Kull ma jsir issa fil-element finanzjarju.
Mhu veru xejn. Għax anke jekk tħares lejn Public Accounts Committee.
Jien kont niżel kull sena.
Il-Public Accounts ma sentej lura.
Le, sena ta' wara. Iva, na, meta jħorġu r-reports.
Għandek raġun. Għandek raġun. Mela titkellem fuq sentej ilu għaxek tispiċċa. Jiġifieri, il-punt huwa da. Accountability u trasparenza. Issir, as you go. U l-Parlament dik għandha tkun funzjoni kbira tiegħu, illi mhijiex, għax anke l-istrutturi li bdejna. Il-Public Accounts Committee, per eżempju, vizzjat minnu nnifsu. Għax iż-żewġ naħat jagħmluha, jappuntaw ministri fuq, sara kif jista' jkun ministru jiskrutinja l-operat tal-Ministeru tiegħu sentej ilu. Ma mek allura mbagħad il-Kostituzzjoni tippermettihom dawn l-affarijiet, imma rridu naħsbu strutturalment fil-kuntest tal-Kostituzzjoni kif se nagħmlu dawn l-affarijiet jimxu l-qudiem. Tifhem x'qed
il-problema. U da jsaħħar argument li aħna rridu tibdil fil-liġijiet u l-prassi mhux fil-Kostituzzjoni issa.
Għażem bżonn bidla fil-liġijiet ħafna drabi, għax anke bidla fil-proċedura tal-Parlament, nagħmlu mod.
Hemm inti jiġifieri qed tgħid li allura awtorità kostituzzjonali bħal l-awtorità tax-xandir. Fuq xi xi għandha tmur quddiem il-Parlament regolarment u twieġeb. Biex id-deċiżjonijiet tagħha.
Fuq l-opera tagħha. Fuq l-opera tagħha.
Jiġifieri ara d-deċidijiet li f'dal każ l-ilment kien validu, f'dal każ l-ilment ma kienx validu.
Għaliex le, tiġi mistoqsija fuq mhux biddel mhux biex tibiddel lilha tagħha, imma biex tagħti rendi kont ta' għaliex id-deċidijiet.
Imma mhux ikun hemm deċiżjoni fil-Parlament li tistaġġala tbiddel.
Il-problema tal-Parlament tagħna illi m'għandux funzjoni ta' skrutinju li qed titħaddem tajjeb. U skrutinju tfisser li inti tella quddiemek il-ċerti nies u jkollhom jirrispondu in real time x'sentej oħra. X'għamlu affarijiet tagħhom. Kif iddeċidew affarijiet m'għandu jispjegaw.
Issa, neġgħu fuq l-awtorità x'għandex nista' nitkellem fuqha personalment allura għandi esperjenza. Kull deċiżjoni li kienet tittieħed kienet tiġi motivata. Għal diri deċiżjoni ma kienx tajt sempliċiment dan għandu raġun dak għandu tot spiċċa mietet, imma kienet tiġi motivata. Għal diri hemmhekk diġà l-Parlament jekk irid jista' jsiru mistoqsijiet dwar dawk u jista' jkun hemm preġibijiet. Mhux qed ngħid li
Per mesta parlamentary question għattajt.
Etnajt il-metodu id-donju, mux dak etnajt.
Mux donju.
Le.
Għadu kif nistaw intejbu l-operat, mod?
Le, le, mux imġej.
Id-daħħal accountability u trasparenza.
Jien fejġej u għadan. Li allura jien personalment ma naxej ħażin li kun hemm dat tip ta' settings li għattajt inti, li l-parlament periodikament ikun hemm daw il-meetings, ma naħsibx li membri ta' daw l-istituzzjonijiet jien kif ukoll dik is-sitwazzjoni ma ħossniex hekk. Iħoss li jgħid jiġi fix tribunal inkwizitorjali.
Imma kif
li għandu jkun hemm
kullim kien jiġi.
Li għandu jkun hemm trasparenza. Issa fejn inkwieta jien, però mbagħad huwa dawn. Jekk jintużax imbagħad il-Parlament li hemm ir-riskju li jista' jintuża biex timbena attitudni antagonista kontra istituzzjonija li mi biex dina issirra pressure hekk biex fil-futur biddel ċertu.
Mhux parti mit-trasparenza tkun din. Għax it-cuts both ways. Jekk kollox qed jiġi b'mod pubbliku, jekk il-Parlament qed jintuża b'dak il-mod, se tirrifletti fuq meqed jagħmelek. Tajjeb jew ħażin. Kif se tirrifletti wkoll fuq l-awtoritajiet li mgħaj li tirreaġixxi b'mod jew ieħor għall-iskrutinju li qed isirra. Il-proċess politiku parlamentari fis-sistema tagħna huwa mhux antagonistiku imma avversari. Ġifieri din hija xi ħaġa li parti mill-way of life.
Okej, ma dottor Santi, ġifieri mhux fil-kontenut imma marbuta ma' dak li qed ngħidu. Inti qed tieħu din l-attitudni qed tgħid m'għandni bżonn bidliet fil-Kostituzzjoni li f'din li semmejtu.
Le mhux din.
Le mhux
din. Ma m'għandni bżonn bidliet.
Dan se jrid programm mhux programm.
Issa, għala taħseb li il-bandwagon tal-moviment li bidla radikali fil-Kostituzzjoni jisu ħas-sopravent?
Le, xiena naħseb li waħda mill-karatteristiċi tas-soċjetà Maltija hija din. Illi meta nispiċċaw qudiem problema amministrattiva, politika, ekonomika, ngħidu għandna problema ta' strutturi ta' organizzazzjonijiet. Allora tbiddel l-istrutturi, toħloqhom u solvejta, ma tkun solvejċi. Tipika per eżempju kienet ir-riforma li jgħid li daħħal Luis Galia mhux ftit politiku issa, fl-edukazzjoni. Fejn il-bidla li daħlet kienet ħolqien ta'
tal-kulleġġi.
Tal-kulleġġi. Jiena dejjem rajt konċetti kull dwarha. Għax il-problemi fondamentali għadhom hemm kif turi l-istatistika. Biddilna l-kaxxi, għamilna kaxxi ġodda u mill-għalina qed neħkandiljaw il-problema. Din ara endemika fis-sitwazzjoni Maltija. Illi miflok ngħidu isma' l-istrutturi li għandna qed niżawhom tajjeb jew le. Għalhekk wasalna riżolvit il-problema. Oh, ma kunux qed niżawhom tajjeb. Għandna każ again il-point, again amministrattiv, il-qasam tas-saħħa. Fejn għandna struttura primarja, struttura sekondarja u tal-isptar, eċetera, eċetera, u tal-isptar tiġ-ġamja. Meta tirrealizza xi li jiġri, mhux tgħaddem l-istrutturi tittar imma mhux qed tħaddimhom tajjeb. Il-primarju pereżempju biex jitħaddem tajjeb, kulħadd jafari. Ma ngħidlek ħolqu strutturi ġodda.
Inti hemm minnhom għad titkun bidla kulturali.
Iva, titkun.
Kif tinġibu għad il-bidla kulturali?
Jew qed naħseb il-ġenerazzjoni tilġodda qed ikunu aktar apt biex jibidlu l-affarijiet. Naħseb li tkun hemm dejjem aktar insistenza fuq trasparenza u accountability. Naħseb se jkun hemm bżonn aktar ma jgħaddi żmien il-funzjoni manageriali tingħata aktar importanza li ma tantx tingħata bħala żmien. So tgħid jekk int manager tajtek jew dik kien it-training tiegħek, forsi vera. Forsi vera.
Jifieri spiċċajna wkoll b'nota relativista. Fis-sens li qed ngħidu. Spiċċajna kif ġimtejna minn Sant'Agostino, spiċċajna fuq il-kulleġġi fl-iskejjer u fuq il-Parlament u il-fil li għad kollox flimkien kien hekk.
Ma tistax mara darbtejt.
Alek, nirringrazzjak ħafna, Dr. Sant, tal-kummenti u tar-risposti tiegħek. Jiena u l-professur Joe Protta ringrazzjaw lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Protta. Thank you. il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.